Dende o Concello condenamos enerxeticamente a escalada de asesinatos machistas e exiximos medidas reais de prevención. Desde o Concello expresamos a total repulsa e condena pola tráxica escalada de asesinatos machistas que se están a producir, que acabou coa vida de 9 mulleres e 4 menores no que vai de mes, no mes de xullo e no que vai de agosto. Dende comenzos de 2015 son xa 24 mulleres e 8 nenos e nenas víctimas de violencia de xénero. Desde o Concello manifestamos a nosa solidaridade e afecto aos familiares e amigos das víctimas. E ante esta gravísima situación, facemos un chamamento á concienciación cidadá para loitar entre todos e todas contra esta intolerable lacra social. Reivindicamos a implicación decidida de todas as institucións políticas, xudiciais, policiais, asociativas para erradicar dunha vez por todas o terrorismo machista. Desde o Concello exiximos aos gobernos galego e central medidas reais de prevención, o amparo ás mulleres que denuncian os seus maltratadores e o incremento de medios e recursos para combater a violencia de xénero. En definitiva, que esta loita volva a situarse como unha prioridade.